σύζευξη.gr. Τέχνες και μουσική γίνονται ένα.
Ιστορία και όχι μόνο. Μιλάμε για όσα έγιναν, για να καταλάβουμε όσα γίνονται και να βελτιώσουμε όσα θα γίνουν. Την εκπομπή επιμελείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του κύκλου «Ιστορία και όχι μόνο», μία σειρά εκπομπών που θα μεταδίδεται κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή το απόγευμα 6 με 7 με αναφορές σε θέματα από την ιστορία και όχι μόνο. Μία εκπομπή που επιμελείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας για τους φίλους Ελληνείς. Είμαι ο Άρης Καθρέπτας, Γενικός Γραμματέας του Ελληνείς και σήμερα θα μιλήσουμε για κατάσκοπους, πράκτορες και συνωμότες. Είσαστε συντονισμένοι στο Σύζευξη Web Radio υπό την αιγίδα της Κλειδαρότρυπα ΆΜΚΕ με θέα τον εθελοντισμό. Ακούμε το You Know My Name από τον Chris Cornell, το soundtrack από την ταινία Casino Royale. ένας κόσμος παράλληλος και πρακτικά ανύπαρκτος για την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Ένας κόσμος με μηχανισμούς οργάνωσης, παραπληροφόρησης, πλαστογραφιών, κατασκοπίας, συνωμοσιών, δολοφονικών και οτιδήποτε άλλο σκοτεινό και διεστραμμένο φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Ένας κόσμος σκοτεινών ή μαύρων επιχειρήσεων, όπου διαπλέκεται και εναλλάσσεται σχεδόν με κινηματογραφική ταχύτητα μια τεράστια ποικιλία ανθρώπινων φυσιογνωμιών. Ένας κόσμος οραματιστών, ιδεαλιστών, ακαδημαϊκών, αριστοκρατών, μεγιστάνων του πλούτου, εγκληματιών, αναρχικών, τρομοκρατών, μυστικιστών, συνωμοτών, πρακτόρων και κατασκόπων, με άρχοντες που παραμένουν αθέατοι και φαινομενικά ανύπαρκτοι. Ένας κόσμος ιδανικός για να τεκμηριώνει με απόλυτη πιστικότητα στην κοινή γνώμη την ύπαρξη απειλών που στρέφονται τελικά όχι μόνο εναντίον των εθνών ή των κοινωνιών, αλλά και κατά της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου με τίτλο «Οι συνωμότες» του Γιώργου Ηλιόπουλου, συγγραφέα, ερευνητή και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας και πολύ καλού μου φίλου. Ακούμε το Golden Eye με την Tina Turner από την ομώνυμη ταινία. Στο ρόλο του πράκτορα 007, ο Pierce Brosnan. Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ίσως είχαμε την κορύφωση μιας έντονης δραστηριότητας κατασκοπίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, ουσιαστικά το ΝΑΤΟ και το αντίπαλον δέος, τη Σοβιετική Ένωση και τα κράτη που συμμετείχαν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Κύριο αντικείμενο κατασκοπίας, ό,τι σχετιζόταν με τα μυστικά πυρηνικά όπλα του αντιπάλου και την αεροναυπηγική. Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιλέγουν ορισμένες τεχνικές συλλογίστων περισσότερο από άλλες. Για παράδειγμα, ας πούμε, η πρώην Σοβιετική Ένωση προτιμούσε τις ανθρώπινες πηγές, τους πράκτορες και τους κατασκόπους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έδιναν περισσότερη έμφαση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαν κατάσκοπους στην υπηρεσία τους, σε τεχνολογικές μεθόδους, όπως είναι το Signals Intelligence, το SIGINT, όπως λέγεται, το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών από συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών. Στη συνέχεια, μετά από διαδικασίες ανάλυσης και σύνθεσης, χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα για να προστατεύσουν και να προωθήσουν σημαντικούς εθνικούς στόχους, να υποστηρίξουν τους συμμάχους τους, να καταπολεμήσουν τρομοκρατία, να καταπολεμήσουν το διεθνές έγκλημα και τα ναρκωτικά και να υποστηρίξουν τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Το Imagery Intelligence, το IMINT, είναι ένας κλάδος συλλογής πληροφοριών που συλλέγει τις πληροφορίες μέσω δορυφόρων και αεροφωτογραφιών, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται από ειδικές ομάδες για να καταλήξουν σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα ή συμπεράσματα, αν θέλετε. Ποιος δεν έχει ακούσει την περίφημη ΚΚΜΠ, τα αρχικά μεταφραζόμενα ως Επιτροπή για την Κρατική Ασφάλεια, που ήταν και το επίσημο όνομα ενός οργανισμού ομπρέλα στην υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης ως κατεξοχήν υπηρεσία ασφαλείας, μυστική αστυνομία και οργανισμός πληροφοριών από το 1954 έως ότου απενεργοποιήθηκε στις 7 Μαΐου του 1992 και αντικαταστάθηκε με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας. Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 1995, ο πρόεδρος της Ρωσίας Μπόρις Γέλτσιν υπέγραψε την πράξη που καταργούσε την ΚΚΜΠ και έκτοτε υποκαταστήθηκε από την FSB, τη σημερινή Εσωτερική Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα κριτήρια αξιολόγησης των αξιωματικών του Ρωσικού στρατού ήταν και η απόδοση των αξιωματικών ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους και τον αριθμό πρακτόρων που στρατολογούσαν. Πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι η ΚΚΜΠ ήταν παγκοσμίως η πιο αποτελεσματική υπηρεσία πληροφοριών. Όπως οι περισσότερες υπηρεσίες αυτού του είδους, η ΚΚΜΠ δρούσε με πράκτορες που είτε είχαν νόμιμη ή παράνομη κατοικία στις χώρες του ενδιαφέροντός της. Ήταν παρόμοια στη λειτουργία της με τη CIA των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρόσθετα καθήκοντα την αντικατασκοπία και την εθνική ασφάλεια του FBI ή με τους δίδυμους οργανισμούς MI5 και MI6 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη γνωστή μας βέβαια Ισραηλινή Mossad. Ακούμε τη Ρίτα Κούλιτς στο τραγούδι All Time High από την ταινία Οκτώπουση, 1983. Thank you. σίγουρα μας έχει εντυπωσιάσει στις ταινίες κατασκοπίας είναι αυτό που τώρα ονομάζουμε γκατζετάκι. Έχουν χρησιμοποιηθεί από τους πράκτορες σε κατασκόπους και αποτελούσαν επτασφράγιστα μυστικά. Πολλά από αυτά ξεπερνούν κάθε φαντασία. Οι κατάσκοποι συνήθισαν να φέρουν πάνω τους όπλα που μοιάζουν με κάθε λογής αντικείμενα, με χρήση όμως εκτός από το προφανές. Έτσι, έχουμε δει σε ταινίες θανατηφόρα στυλό και κραγιόν, υπερόπλα και άλλα. Οι μυστικές υπηρεσίες κάθε χώρας επιστρατεύουν επί χρόνια τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους προκειμένου να βρουν τα πιο αποτελεσματικά βοηθήματα για το δύσκολο έργο τους, δηλαδή τη συλλογή πληροφοριών, την επιβίωσή τους αλλά και την εξουδετερώση του αντιπάλου. Ας κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και να δούμε τα πιο περίεργα από αυτά, που όμως πράγματι υπήρξαν και χρησιμοποιήθηκαν. Η περιέργεια τελικά δεν σκότωσε τη γάτα. Η CIA εκπαίδευσε κατάλληλα γάτες για συλλογή απόρριτων πληροφοριών. Το σχέδιο ήταν οι γάτες που έφεραν πάνω τους κουριούς να πλησιάσουν στους εξωτερικούς χώρους συναντήσεως ατόμων και να καταγράψουν τις συνομιλίες τους. Το σχέδιο ωστόσο απέτυχε, καθώς οι γάτες πολλές φορές έβευγαν από το σημείο ενδιαφέροντος παρασυρώμενες από μυρωδιές τροφίμων ή από κάποιο ερωτικό κάλεσμα. Το εγχείρημα κόστισε στην υπηρεσία περισσότερο από 15 εκατομμύρια δολάρια. Τα χάπια αυτοκτονίας. Για να αποφύγουν μία πιθανή σύλληψη από τον εχθρό αλλά και την ανάκρισή τους από αυτούς, οι μυστικοί πράκτορες είχαν πάντα πάνω τους τα συγκεκριμένα χάπια, κρυμμένα σε κάποιο δόντι. Η CIA το 1970 δημιούργησε τα δολοφονικά γυαλιά, που ο σκελετός τους ήταν φτιαγμένος από κυάνιο και τα οποία οι πράκτορες έπρεπε να μασούν συνέχεια επί 5 λεπτά μέχρι το δηλητήριο να περάσει στο αίμα τους. Ένα σνακ πριν το τέλος. Οι κατάσκοποι των Ναζί κατάφεραν να δημιουργήσουν τις φωνικές μπάρες σοκολάτας. Λέγεται ότι με μια τέτοια προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δολοφονική λιχουδιά ήταν φτιαγμένη από ατσάλι, αναμεμειγμένο με εκρητικές ύλες που καλύπτονταν από ένα παχύ στρώμα σοκολάτας. Το δάκωμα της μπάρας μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη που ήταν τόσο ισχυρή ώστε να σκοτώσει όλους όσοι ήταν παρόντες εντός του χώρου. Έτσι, μια τέτοια σοκολάτα είχε τοποθετήσει στο γραφείο του Άγγλου ηγέτη ένας κατάσκοπος, ωστόσο οι αρχές αποκάλυψαν το σχέδιο και απομάκρυναν τη σοκολάτα και τον Τσόρτσιλ προφανώς. Τα ψεύτικα ζώα. Το 1990 η CIA έφτιαξε τον Τσάρλι, ένα ψάρι ρομπότ που μπορούσε να κολυμπήσει κοντά στις στρατιωτικές βάσεις ή τις τοποθεσίες συνάντησης των εχθρών και να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες. Πολλοί υποστηρίζουν πως η συγκεκριμένη εφεύρεση δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε για να συλλέξει δείγματα από τα νερά κοντά σε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Πάντως το ψάρι φαίνεται να ήταν πιο αποτελεσματικό από το υπτάμενο ζουζούνι, που κατάφερε να επιβιώσει μόνο κατά τη δοκιμή του λόγω του σχεδόν ανύπαρκτου βάρους του και του δυνατού αέρα. Η ομπρέλα που σκοτώνει. Μία απλή ομπρέλα μπορούσε να μετατραπεί στο απόλυτο φωνικό όπλο, που όχι μόνο μπορούσε να πυροβολήσει τον αντίπαλο, αλλά μπορούσε και να απελευθερώσει ενέσεις με δηλητήριο. Λόγω του πρώτου εμπνευστή και κατασκευαστή της, έμεινε γνωστή ως η βουλγάρικη ομπρέλα. Η ομπρέλα ήταν το όπλο της δολοφονίας του Γκρέκορι Μάρκοβ το 1978 στο Λονδίνο, βούλγαρος αντιφρονών συγγραφέας που ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν διέσχιζε μια γέφυρα ο Μάρκοβ, ένιωσε ένα τσίμπημα στο πόδι και λίγες ημέρες αργότερα έχασε τη ζωή του από το δηλητήριο χωρίς ποτέ να εντοπιστεί ο ένοχος. Περιστέρια φωτογράφη. Ο προπομπός των drones. Το εγχείρημα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν φωτογραφικές μηχανές τοποθετήθηκαν σε περιστέρια με στόχο να πετάξουν πάνω από τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών και να τραβήξουν φωτογραφίες. Η κάμερα ήταν ρυθμισμένη με χρονοδιακόπτη προκειμένου να δώσει το χρόνο στα πτηνά να φτάσουν στο σωστό ύψος και τη σωστή τοποθεσία για τις φωτογραφίες. Η CIA συνέχισε να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφεύρεση μέχρι το 1970, γιατί παρόλο που μπορεί να ακούγεται παράλογο, ήταν πιο αποτελεσματική από τα αεροπλάνα, που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν αρκετά τους στόχους τους. Σήμερα έχουμε τα drone που κάνουν την ίδια δουλειά αρκετά καλύτερα. Τα επόμενα δύο είναι ολίγων αποκρουστικά, αλλά είχαν τεθεί στις υπηρεσίες της κατασκοπίας. Νεκρά ποντίκια χρησιμοποιήθηκαν ως μεταφορείς μηνυμάτων και ως μέσον ανταλλαγής αυτών. Ενώ έμοιαζαν η τέλεια κρυψώνα, καθώς κανένας άνθρωπος δεν τα πλησίαζε ποτέ, δεν ήταν τελικά, γιατί οι γάτες παραμόνευαν και μαζί με τα ποντίκια καταβρόδιζαν τα μηνύματα και τα αντικείμενα που κρύβονταν σε αυτά. Και εδώ τα αποτελέσματα ήταν κατώτερα των προσδοκιών τους. Τα περιττώματα σκύλων χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ από τις Αμερικάνικες Υπηρεσίες Πληροφοριών ως μέσο μεταφοράς μηνυμάτων, αλλά και απόκτησης πληροφοριών που μπορούσαν να συλλέξουν από κοριούς που έκρυβαν σε αυτά. Και άλλα πολλά που δεν έχουμε δει σε ταινίες κατασκοπίας, όσο υπερβολικά και να μας φαίνονται, ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Σήμερα, με την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες κατασκοπίας, όλα αυτά φαίνονται αστεία. I'm a godless spy, my spy, I uncover all of your secrets, I want them. There's no stopping me now, I'm a liar. Ακούμε το τραγούδι «Μάτα Χάρη» με την Σαμάντα Εφέντη, η επίσημη συμμετοχή του Αζερμπαϊζάν στη Eurovision 2021. Cover, I am a dangerous lover, drinking my poisonous water, and you're under my spell, mesmerizing, moving my hips, you are trying, you can resist, try to fight it, got a story to tell, just like Cleopatra, the army of lovers. Η ιστορία είναι γεμάτη από κατασκόπους και αναρρύθμιτες πράξεις προδοσίας με οδυνηρά ενίοτε αποτελέσματα. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν των διπλών ταυτοτήτων και της κατασκοπίας υπάρχουν μερικοί που κατάφεραν να γίνουν τόσο διάσημοι που θα έκαναν ακόμη και τον James Bond να ζηλέψει. John Wayne. Ένας τόσο θερμός υποστηρικτής του Αμερικανικού στρατού, φανατικός αντικομμουνιστής και υποστηρικτής της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, είναι λίγο περίεργο να μην έχει υπηρετήσει στο στρατό. Ωστόσο, όταν πέθανε, βρέθηκε ένα πιστοποιητικό μεταξύ των προσωπικών του εγγράφων από τον William Donovan. Ήταν τότε ο διοικητής και ιδρυτής, θα μπορούσαμε να πούμε, το OSS, το οποίο ήταν η πρώτη υπηρεσία πριν από το CIA, στον οποίο τον ευχαριστούσε για τις υπηρεσίες του στο γραφείο. Λέγεται, χωρίς να έχει εξακριβωθεί, ότι ο Στάλιν και ο Μάο της Κίνας είχαν διατάξει τη δολοφονία του και χάρη στις μυστικές υπηρεσίες απέφυγε δύο απόπειρες δολοφονίας, μία στο Βιετνάμ και μία στο Μεξικό. Μο Μπέρντ, Αμερικανός παίκτης του baseball, θεωρείται από τους ευφυέστερους παίκτες της εποχής εκείνης, απόφυτος του Πανεπιστημίου Princeton, στις σύγχρονες γλώσσες, ενώ είχε πτυχίο νομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις, ένας από τους πιο λαμπρούς Αμερικανούς, ο οποίος θεωρήθηκε και κατάσκοπος. Η Μαρλέν Ντίντριχ. Πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετάσχουν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μαρλέν Ντίντριχ ήδη μισούσε τον Χίτλερ. Το 1939 έγινε Αμερικανίδα υπήκος και απαρνήθηκε τη γερμανική της ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το OSS ξεκίνησε το πρόγραμμα MUSAC, που περιελάμβανε μουσικές εκπομπές οι οποίες αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση των εχθρικών στρατιωτών στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου. Η Ντίντριχ ήταν η μοναδική καλλιτέχνης που γνώριζε ότι οι ηχογραφήσεις αυτές θα ήταν για χρήση από το OSS. Ηχογράφησε αρκετά τραγούδια στη γερμανική γλώσσα για το σκοπό αυτό. Ο William Donovan έγραψε στην Ντίντριχ: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για τη γενεοδορία σας στην παραγωγή αυτών των ηχογραφήσεων για εμάς». Julia Child, διάσημη Αμερικανίδα σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαλλικής μαγειρικής, πολύ πριν ξεκινήσει όμως την επαγγελματική της καριέρα, συνεργάστηκε απευθείας με τον Donovan ως γραμματέας και στη συνέχεια ως ερευνήτρια για την ανάπτυξη ενός αποθητικού συστήματος για καρχαρίες, προκειμένου να μην πλησιάζουν τα κήτη τα εκρηκτικά. Ο John Steinberg, συγγραφέας του γνωστού και βραβευμένου με βραβείο Pulitzer μυθιστορήματος «Τα σταφύλια της οργής» και ανταποκριτής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που στρατολόγησε William Donovan. Το 1942 έγραψε το μυθιστόρημα «Το φεγγάρι χαμήλωσε» σχετικά με το πνεύμα της αντίστασης, το οποίο έχει ως πηγή έμπνευση το Σοκράτη. Διαδραματίζεται σε ένα κατηλημένο από τους Ναζί χωριό στη Βόρεια Ευρώπη και σχεδόν αμέσως έγινε σενάριο και ταινία. Πολλοί υποθέτουν πως η ανώνυμη χώρα του μυθιστορήματος είναι η Νορβηγία και το 1945 ο Στάινμπεκ έλαβε μετάλλιο της ελευθερίας από τον Νορβηγό βασιλιά Χακόν τον Έκτο για τη λογοτεχνική συνεισφορά του στο κίνημα της Νορβηγικής Αντίστασης. Βέβαια, στα πλαίσια της μυθοπλασίας, για πολλούς γνωστούς και επώνυμους, έχουν κατά καιρούς ακουστεί σενάρια για συμμετοχή τους σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες. Αξίζει να αναφερθούμε στην ιστορία της Αδελίνα Κιτάρ. Ίσως δεν μας λέει κάτι το όνομα, αλλά όλοι όμως έχουμε ακούσει για τη Μαντάμ Ορτάνς. Η Μαντάμ Ορτάνς έγινε γνωστή από το Ζορμπά του Κακογιάννη. Η ταινία του 1964 ήταν βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» του 1946. Όταν ξεκίνησε η κατοχή της Κρήτης το 1898, η Αδελίνα έφτασε στο νησί με ένα μπαλέτο από 500 Γαλλίδες χορεύτριες και εγκαταστάθηκε στα Χανιά για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους άντρες των μεγάλων δυνάμεων που υπηρετούσαν στους στόλους. Ήταν η αγαπημένη Μαντάμ Ορτάνς των τεσσάρων αβάρχων, του Γάλλου Ποτιέ, του Ιταλού Καναβάρο, του Ρώσου Αντρέοφ και του Άγγλου Χάρις. Μετά από την επανάσταση στο Φέρισο το 1905, η Μαντάμ Ορτάνς έφυγε και περιπλανήθηκε στην Ανατολική Κρήτη, κυρίως στο Ηράκλειο, στη Σιτία και στον Άγιο Νικόλαο. Τελικά, στις αρχές του 1910, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ιεράπετρα, όπου άνοιξε χαρτοπευτική λέσχη και εστιατόριο, αναπτύσσοντας κοινωνική αλλά και φιλανθρωπική δράση. Η Μαντάμ Ορτάνς έγινε υποπρόξενος της Γαλλίας και πολλοί την υποπτεύονταν για τα κατάσκοπο υπέρ των Γάλλων. Ας δούμε όμως την κατασκοπία στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο. Η προσπάθεια τοποθέτησης των κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων και των ανθρώπων που τις εκτελούν σε νομικά καλούπια ξεκίνησε το 19ο αιώνα με την κωδικοποίηση των νόμων και των εθήμων του πολέμου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις συμβάσεις της Χάγης και της Γενέβης μαζί με τα πρόσθετα πρωτόκολλα που ακολούθησαν, όπου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εμπολέμων και ρυθμίζεται το φαινόμενο της κατασκοπίας. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο επιθυμεί να προστατεύσει τον κατάσκοπο παράλληλα με τις υπόλοιπες κατηγορίες των μαχητών ή των ανιχνευτών, παραχωρώντας του το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Προστατεύει αυτούς που συλλέγουν πληροφορίες άνευ ψευδών προφάσεων και τους διαχωρίζει χωρίς να τους χαρακτηρίζει κατασκόπος. Επιπλέον, τα κράτη αποφάσισαν μέσω των συμβάσεων της Βιέννης περί διπλωματικών και προξενικών σχέσεων να προστατεύσουν μια μερίδα νόμιμων κατασκόπων, οι οποίοι δρούν ανενόχλητοι εντός εχθρικού εδάφους. Με τις συμβάσεις αυτές προστατεύονται οι επίσημοι διπλωμάτες των κρατών, οι κατοικίες τους, οι επικοινωνίες, η αλληλογραφία, αλλά και οι οικογένειές τους και επιπλέον οι πρεσβείες και τα προξενία. Αν αυτοί κατηγορηθούν για το παράπτωμα της κατασκοπίας, απλά χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητοι και απελάβονται. Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της κατασκοπίας εντός ενός δυσερμήνευτου πεδίου του διεθνούς δικαίου, του κυβερνοχώρου. Ο κυβερνοχώρος δεν περιέχει τη βία του πολέμου. Δύναται όμως να παραβιάσει την εθνική ασφάλεια ενός εκάστου κράτους χωρίς να παραφιάζει τα σύνορά του. Μέσω του κυβερνοχώρου επιχειρείται να παραβιαστεί η κυριαρχία του κράτους στόχου μέσω διαρροής πληροφοριών προς ένα χώρο και ένα δέκτη που βρίσκεται εκτός αυτού. Με το πέρασμα των ετών, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών βελτιώθηκαν και εξυγχρονίστηκαν. Οι ρυθμίσεις που θεσμίζει το σύγχρονο διεθνές δίκαιο παραμένουν σταθερές, παροχημένες και αδυνατούν να καλύψουν το προβάδισμα που προσφέρει η τεχνολογία στο σύγχρονο κατάσκοπο. Παρ' όλα αυτά, παραμένει και κυριαρχεί το σημαντικότερο δικαίωμά του. Αυτό της δίκαιας δίκης. Ακούμε τη Μαντόνα στο τραγούδι «Die Another Day» από την ομώνυμη ταινία. Στο ρόλο του πράκτορα 007, ο Πίρς Μπρόσναν. Bye. Μαζί μας ο Γιώργος Ηλιόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου «Συνωμότες», μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, θα μας πει ενδιαφέρουσες ιστορίες για μυστικές υπηρεσίες και συνωμοσίες. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά τελικά τον κέρδισαν τα χρηματοοικονομικά. Από το 2000 έχουν εκδοθεί 14 βιβλία του με ευρεία θεματολογία, από τη γαστρονομία στην αρχαία Ελλάδα μέχρι τις παγκόσμιες συνωμοσίες. Διαβάζοντας τα βιβλία του, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι ο Γιώργος Ηλιόπουλος δεν είναι συγγραφέας, αλλά ένας επίμονος ερευνητής της ιστορίας. Ας ξεκινήσουμε όμως αρχικά να δούμε ποια ήταν η πηγή έμπνευσης για τη συγγραφή του βιβλίου «Συνωμότες».
Λοιπόν, σχεδόν τυχαία, λόγω του τα πρώτα ευρήματα προέκυψαν στα πλαίσια μιας άλλης μεγάλης έρευνας για τον άνθρωπο που δεν υπήρξε ποτέ, το διαβόητο Σερμπέιζη Ζαχάροφ, μια μοναδική και σχεδόν δαιμονική φυσιογνωμία. Ακόμα και στην εποχή μας, κανείς δεν έχει επιτύχει να συγκαλύπτει σε τόσο απόλυτο βαθμό τις ενέργειες και τη δράση του ή να παραπληροφορεί με τόση πιστικότητα όπως αυτός ο αδιαφιλονίκητος προθεωρέας της μηχανογραφίας και των συνωμοσιών. Το ενδιαφέρον λοιπόν για το συγκεκριμένο πρόσωπο οδήγησε σε παράπλευρες και μερικές φορές αλληλοσυμπληρούμενες έρευνες.
Πολύ ωραία. Όπως αναφέρεις στην εισαγωγή του βιβλίου σου, θεωρείς ότι στη σημερινή εποχή υπάρχει έκρηξη της συνωμοσιολογίας. Πώς στηρίζεις αυτή την αντίληψη?
Λόγω του ότι η συνωμοσιολογία αποτελεί την έκβαση μιας μεθόδου που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από μυστικές υπηρεσίες και τώρα πλέον αξιοποιείται από τις διαφημιστικές εταιρείες έως τους επικοινωνιολόγους και δεν είναι άλλη από την περιβόητη διαχείριση αντίληψης, δηλαδή το perception management. Είναι πολύ πιθανό κάποιες υπηρεσίες μέσω των συγκεκριμένων τεχνικών αυτής της μεθόδου, δηλαδή με ενέργειες για διάχυση ή αντιμετώπιση συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων, να επηρεάζουν τα αισθήματα του κοινού, τα κίνητρά του και τη λογική του, όπως και να στρέφουν συστήματα πληροφοριών και τα στελέχη τους σε κατευθύνσεις που επηρεάζουν τις επίσημες εκτιμήσεις τους, προκαλώντας βέβαια συμπεριφορές και επίσημες αντιδράσεις προς όφελός τους.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε κάθε σελίδα του βιβλίου συναντάμε την Οχράνα. Τι είναι αυτή η περίφημη Οχράνα, Γιώργο?
Η Οχράνα είναι μια υπηρεσία του Ρωσικού Υπουργείου, του τότε Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών, που ιδρύθηκε το 1881 για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τους αναρχικούς και τους τρομοκράτες που είχαν σχηματίσει διάφορες ομάδες στη Ρωσία και είχαν προχωρήσει σε πολλές τρομοκρατικές ενέργειες. Η βασική, ας το πούμε, φυσιογνωμία στην Ευρώπη είναι ο φιλελεύθερος αγγελέας της Αγίας Πετρούπολης, Πιότρ Ρασκόφσκι, που έρχεται στο Σταθμαρχείο της Γαλλίας το 1882. Εκεί πλέον σχηματίζεται ένα δίκτυο μυστικών αστυνομιών, δηλαδή μεταξύ της γαλλικής ΣΥΡΕΤΕ, του βρετανικού Special Branch, το οποίο υπάγεται στη Scotland Yard, και περνάμε πλέον σε μια διαδικασία την οποία θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε διαδικασία επαργρύπνησης. Δηλαδή το κράτος με αυτές τις μυστικές του υπηρεσίες γίνεται πλέον vigilant, δηλαδή επαγρυπνά και όχι μόνο επαγρυπνά, αλλά το ίδιο μερικές φορές μέσω των υπηρεσιών οργανώνει κάποιες ας το πούμε ενέργειες με τις οποίες ενέργειες στρέφει την κοινή γνώμη σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, βασικά για να περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια. Αυτό γίνεται κυρίως διότι σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Βρετανία ειδικά αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πολιτικής της ζωής, που είναι βέβαια μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιος περιορισμούς ή να ελέγχει τον κόσμο. Άρα περνάμε σε κάποιες άλλες λύσεις, όπου ο ίδιος ο κόσμος ζητά πλέον να λαμβάνονται εκτακτά μέτρα, να αντιδράει η αστυνομία του, να έχει αποτελεσματικότητα, να έχει αυξημένους προϋπολογισμούς, πολύ σημαντικό και αυτό, και να προχωρούμε. Το θέμα με την Οχράνα είναι ότι δυστυχώς, λόγω της ύπαρξης κάποιου προσώπου, του λεγόμενου Sherlock Holmes των επαναστατών, του Βλαντιμίρ Μπούρτσεφ, ήρθε στο προσκήνιο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι ήρθε λόγου χάρη το Special Branch, το οποίο λειτουργούσε με μια διαδικασία διαφύλαξης των δεδομένων των πληροφοριών του και των κινήσεών του, όπως τα όστρακα. Δεν μπορούσε κανείς να γνωρίζει απολύτως τίποτα. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις που διεξήγαγε η Οχράνα, και βέβαια να πούμε και τα σοβαρά της πλήγματα που δέχτηκε από το Μπούρτσεφ στη Γαλλία, που σχεδόν κατέστρεψε όλο το δίκτυο μόνος του, δηλαδή ένας μοναχικός ουσιαστικά κυνηγός, είχε το πρόβλημα ότι με την έναρξη του πολέμου σχεδόν ήταν ανύπαρκτη. Όμως όλα τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις και τα λοιπά συγκεντρώθηκαν και κατέληξαν στην Αμερική. Και στην Αμερική πλέον οι μυστικές υπηρεσίες, ειδικά η CIA, άρχισαν να μελετούν συστηματικά και να επεξεργάζονται τη μεθοδολογία της Οχράνα, ειδικά επί William Colby μετά το 1973. Και τότε προέκυψαν και τα πάρα πολλά στοιχεία της Οχράνα λόγω των διδακτικών υποτίθεται μελετών της CIA πάνω στις επιχειρήσεις της Οχράνα.
Πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν στα τέλη του 1894, όπου ξεσπά στη Γαλλία ένα ακόμα σκάνδαλο κατασκοπίας που όλοι σχεδόν το έχουμε ακούσει ως υπόθεση Dreyfus. Έχει γίνει ταινία και είναι πολύ γνωστό. Τι είναι αυτή η υπόθεση Dreyfus?
Η υπόθεση Dreyfus είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, που ξεκινά με έναν εβραϊκής καταγωγής αξιωματικό του γαλλικού στρατού, τον Dreyfus, ο οποίος κάποια στιγμή κατηγορείται ότι έχει μυστικές επαφές με διαφόρους αντιπάλους, ειδικά με Γερμανούς, και έχει εμπλακεί σε έναν μηχανισμό διακίνησης μυστικών που αφορούν τα νέα οπλικά γαλλικά συστήματα προς τη Γερμανία, ειδικά για το νέο πυροβόλο των 105 χιλιοστών. Ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη, γίνεται μια κίνηση η οποία ουσιαστικά αφορά τη μετακίνησή του στην είσοδο του διαβόλου, να μην είναι δηλαδή μέσα στη Γαλλία για να αποφευθούν, αλλά μέσα σε διάφορες, ας πούμε, παρενέργειες, πολιτικές κυρίως. Αλλά το πρόβλημα στην όλη επιχείρηση κατά του Dreyfus είναι ότι έχουν εμπλακεί πάρα πολλά πρόσωπα. Και όταν εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα σε μια τέτοιου είδους επιχείρηση, αναπόφευκτα θα υπάρξουν διαρροές. Έτσι λοιπόν σταδιακά άρχισαν οι έρευνες, οι οποίες αποκάλυψαν ότι φερρυπίν το τηλεγράφημα, το περιβόητο, το οποίο αποκάλυπτε τη σχέση του Dreyfus με τους Γερμανούς, ήταν πλαστογραφημένο. Και μάλιστα η ανοησία του πλαστογράφου ήταν ότι είχε βάλει ημερομηνία σε μήνα που δεν έχει περισσότερες από 30 μέρες. Και βέβαια αυτό έγινε αντιληπτό αμέσως. Μετά βρέθηκαν κάποια άλλα πράγματα που έστρεψαν την προσοχή των ανθρώπων που ήθελαν να απαλλάξουν τον Dreyfus προς τον Εστερχάζη, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ευνοούμενος της εβραϊκής κοινότητας και του αρχιραβίνου στο Παρίσι. Και εκεί πλέον γεννήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Το πώς ήταν δυνατόν θερυπίν ο υπεύθυνος της κοινότητας των Εβραίων στο Παρίσι, τουλάχιστον από θρησκευτικής άποψης, ο αρχιραβίνος τους, να προστατεύει τον Εστερχάζη. Στο τέλος αποκαλύφθηκε ότι όλη η ιστορία ήταν μια ιστορία παραπληροφόρησης των Γερμανών, με αντικείμενο το πυροβόλο των 105 χιλιοστών που δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Εκείνη την εποχή οι Γάλλοι έχουν απευθυνθεί σε μια εταιρεία που έχει συστήσει ένας Σουηδός, ο Νόρντελφελ, στη Γαλλία, τη Société Nordelfen, ο οποίος είναι ένας ευρηματικός μηχανικός που έχει αναλάβει να αναβαθμίσει το πυροβόλο των 75 χιλιοστών, αυτό το οποίο αγόρασε αργότερα και ο ελληνικός στρατός, της Σνάιντερ Κρουαζό. Η καινοτομία του Νόρντελφελ πάνω στο συγκεκριμένο πυροβόλο είναι ότι έχει αντικαταστήσει το κλίστρο με έναν άλλον μηχανισμό που θυμίζει τη σέσουλα και ο οποίος κινείται πάρα πολύ γρήγορα πάνω σε ραβδόσεις, δέχεται το βλήμα και κλείνει τον πυροβόλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ταχυβολία του πυροβόλου των 75 χιλιοστών με το κλίστρο του Νόρντενφελ αυξάνεται 6 φορές, δηλαδή περίπου 30 βολές στο λεπτό, ανά 2 δευτερόλεπτα, δηλαδή το πυροβόλο έχει τη δυνατότητα να βάλει. Αυτό θέλανε να προστατεύσουν οι Γάλλοι. Το κακό ήταν ότι με την υπόθεση αυτής της παραπληροφόρησης που δημιούργησαν και τον αποδιοπομπαίο τράγο οδήγησαν σε κάποιες αντιδράσεις. Η Γαλλία διαιρέθηκε πολιτικά σε δύο παρατάξεις και αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή στους οπαδούς του αδίκως κατηγορηθέντα Ντρέιφους και στους άλλους που έλεγαν ότι πρέπει να επιδιώξουμε την κάθαρση από τους κατασκόπους στο στρατό, όπως ο συγκεκριμένος κύριος, με συνέπεια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά το δημοκρατικό καθεστώς της χώρας.
Μάγοι και κατάσκοποι. Όλοι γνωρίζουμε τον μάγο Χουντίνι. Πόσο ενδιαφέρον θα είχε για τις μυστικές υπηρεσίες ένας μάγος, Γιώργο?
Εδώ μιλάμε για μια σχολή μάγων, γιατί δεν πρόκειται μόνο για το Χουντίνι. Είναι και ο γνωστός Βρετανός Μάσκ Μελίν, ο οποίος έκανε καταπληκτικά πράγματα. Αλλά και στη Γαλλία ο Ζορζ Μελιέ, ο οποίος ουσιαστικά έφερε τον κινηματογράφο, οι οποίοι είχαν εξειδικευθεί σε διάφορα τεχνάσματα παρεστήσεων. Δηλαδή να δημιουργούν στο κοινό την εντύπωση ότι έβλεπε κάποια εικόνα η οποία όμως στην πραγματικότητα ήταν πλαστή. Δεν ανταποκρινόταν με κανένα τρόπο στην πραγματικότητα. Με σύγχρονα μέσα ο Χουντίνι καθόρισε να παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό και να το υποτίθεται σε συνεδρία πνευματιστών τη συνέντευξή του με τον Αβραάμ Λίνκολν. Ήταν ένα καταπληκτικό φιλμ της εποχής το οποίο έδειχνε τον Χουντίνι να μιλά με τον Αβραάμ Λίνκολν. Η άλλη φοβερή επινόηση, η οποία ήταν των Βρετανών με τον Μάσκ Μελίν, ήταν το τέχνασμα του αποκεφαλισμένου. Δηλαδή, οι μάγοι κινούνταν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στις παραστάσεις τους φρόντιζαν βέβαια με τεχνάσματα να αποκεφαλίσουν κάποιο πρόσωπο το οποίο ήταν πολιτικά πολύ γνωστό ή κοινωνικά πολύ γνωστό κτλ. Για να δουν τις αντιδράσεις του κοινού στην αίθουσα. Και εν συνεχεία να αναφέρουν στις μυστικές υπηρεσίες εάν το κοινό επικροτούσε το τέχνασμα ή το κοινό είχε τρομοκρατηθεί, διότι ήταν φύλα προσκύμενο προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανάλογα τεχνάσματα έκανε και ο Μελιέ στην Γαλλία μέχρι να αρχίσει να γυρίζει τις περίφημες ταινίες του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν τις μυστικές υπηρεσίες ουσιαστικά με τις πληροφορίες που συνέλεγαν μέσω των περιοδών και των παραστάσεων, μέσα στις οποίες παραστάσεις χρησιμοποιούσαν κάποια πολύ εξειδικευμένα τεχνάσματα για να σφιγμομετρήσουν την αντίδραση του κοινού. Να πούμε σε παρένθεση ότι ο Ιός Μαξ Μελίν, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πέτυχε να δημιουργήσει μια ψευδέστηση για τους βομβαρδιστές, με συνέπεια να είναι αόρατη η Αλεξάνδρεια από τα γερμανικά βομβαρδιστικά.
Πραγματικά είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβαιναν και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας κατάσκοπος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα μάγο για τις τεχνικές του. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπες και πραγματικά αξίζει αυτό το βιβλίο να διαβαστεί από όλους. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήμασταν μαζί για μία ώρα σε ένα ταξίδι στο σκοτεινό κόσμο των πρακτόρων και των κατασκόπων. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και σας περιμένουμε στο επόμενο ταξίδι μας στην ιστορία και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά και υγιείς.
σύζευξη.gr. Τέχνες και μουσική γίνονται ένα.